Вітаю вас, друзі. Традиційно 12-та дня і вже, як ви озвучили, питання до виробника. Мене звати Микита Доброславський. Сьогодні будемо говорити на доволі цікаву тему і не менш цікавого гостя вам хочу представити. Євген Капигородський – це капелан 210-го окремого штурмового полку. Пане Євгене, вітаю вас. Дякую, що ви прийшли. Ви капелан і, відповідно, до тоді з ким ми спілкуємося, вже можна трохи зрозуміти, про що піде мова. А мова піде якраз от про службу капелана у війську. Поговоримо ми з вами і про віру, і про те, чи є взагалі Бог на війні. Поговоримо, як не втрачати віру. Здавалося би, там, де щодня бачиш смерть, бачиш біль, але, наскільки я спілкувався з військовими, знаходиш іще дуже багато чого такого, що не знайдеш в цивільному житті.
Так, так, дійсно. Знаєте, у військових це набагато більше проявляється, оця щирість, людяність, тому що коли вони стикаються напряму зі смертю, ось тоді, коли вони дивляться в очі смерті, ось тоді вони хочуть по-справжньому ось так поспілкуватися, задати ті запитання, які ніколи не задавали. І часто ці питання такі провокативні, як ви сказали, де Бог під час війни. Знаєте, буває одна ситуація, але вона по-різному впливає на всіх. Хтось може звинувачувати Бога, чому так стається зі мною, хтось може дякувати, що він живий, здоровий, залишився. Тобто такі моменти проявляються у всіх.
Да, давайте, напевно, що трохи з вами познайомимося, буквально, якщо можна, про себе. Як долучилися до, взагалі, служби військового капеланства?
Угу.
Це вашу історію, да, так, щоб ми трохи...
Так, я коротенько так оповім, що на посаді офіційно я з 22-го року. Спочатку був капеланом батальйоні Берлінгу, батальйон спецпризначення. Потім вже цей батальйон об'єднався із 20-м батальйоном спецпризначення Україна, і вони утворили 210-й окремий штурмовий полк, в якому ми зараз всі служимо і працюємо. До цього я був капеланом-волонтером, і коли вже капеланство увійшло в правове поле, тоді я став офіційно на посаду і почав цей шлях капеланства. Ще до цього я вчився на священника, паралельно я закінчив військову кафедру, де здобув первинне офіцерське звання молодшого лейтенанта, і вже в собі поєднав це і військове, і церковне.
А саме рішення от, стати...
Саме капеланом?
Да.
Так.
Це... Просто є різниця, коли капелан – це той, хто цивільний, але дотичний, до там відвідує госпіталі. У мене багато є знайомих капеланів, які саме займаються, відвідують госпіталі, займаються сім'ями військових, там, хто, на жаль, можливо, чий герой загинув або зараз перебуває в зоні бойових дій. Але от чому саме ваш напрямок, саме військовий?
Можливо, тут питання якесь комфорту, можливо, тому що в мене є знайомі священники, капелани, і медичні капелани, і капелани в закладах позбавлення волі. Я коли ще поєднував свій шлях із військом, коли я навчався на військовій кафедрі, мені було доволі комфортно перебувати в цьому середовищі, і я зрозумів, що я можу з легкістю з солдатами, з хлопцями спілкуватися на ці всі теми. Мені нормально, тому я обрав саме цей шлях.
Якщо говорити загалом про військового капелана, яка його робота? Що він виконує? Якщо говорити про військовослужбовця, там, оператора БПЛА, штурмовика, чи когось з інших бойових чи небойових посад, там плюс-мінус зрозуміло. Можна зрозуміти і посаду капелана, але от в чому вона полягає?
Так. Робота капелана доволі обширна. Є чотири основних напрямки діяльності військового капелана. Це душпастирська опіка, релігійно-просвітницька діяльність, консультування, командування з релігійних питань, так і соціально-доброчинна діяльність. Тобто капелан працює по кожному напрямку, і це велика глиба такої роботи з особовим складом. Якщо ти візьмеш хоча б, там, наприклад, релігійно-просвітницьку діяльність, то це можна і лекцію викласти, можна і на екскурсію зводити. Тобто це не лише про молитву, це і про засоби психологічного розвантаження капелан може організовувати. Тобто дуже великий спектр роботи.
А необхідність? Наскільки зараз в умовах, коли можна звернутися по допомогу до психолога? Можна звернутися там до побратима по допомогу. Наскільки взагалом от ця тенденція, коли військовий готовий розповісти капелану, вона набуває, я не сказав би, популярності, доречною, якщо так можна сказати? Чи це все таки більше як закриття тої духовної потреби, про яку ви казали?
Так, тому що капелан – це не психолог, так? Це різні речі. І є військовослужбовці, які в цивільному житті практикували ось духовні практики, вони були віруючими, чи є віруючими, чи стали віруючими. І в них є багато запитань, які капелан може їх задовольнити, або взяти участь у церковних певних таїнствах, якщо людина живе ось життям церкви. Тобто надалі у війську це життя, воно не завершується, забезпечується конституційне право задоволення своїх духовно-релігійних потреб. Звісно, боєць може просто поспілкуватися із побратимом, чи з психологом, чи будь-з ким, якщо є така потреба. Але якщо з'являються такі якісь онтологічні запитання, то хотілося б йому, щоб хтось дав відповідь, той, хто розуміється на цих всіх тонкощах, чому так відбувається, так, як ви казали, як Господь таке допускає, там, де він зараз перебуває, чому це зі мною відбувається, що я взагалі тут роблю. Ось. Але капелан – це не тільки про спілкування, так, це набагато більше. Це і також і молитва, це всі таїнства, які можливі в нашій церкві. Тому тут і підтримка, вона є всебічною.
Ми минулого ефіру, друзі, хто пропустив, ви обов'язково можете знайти на YouTube-каналі Радіо М цей етер. Ми говорили про чому Бог допускає зло, і якраз говорили в контексті війни, особливо те, де нам зараз дуже болить. І спікер Вікторія Райчнець, якраз от директорка в Інституті зцілення ран, вона говорила, що це нормальна практика, коли людина собі ставить запитання, так а де Бог, коли оце все зі мною відбувається. І чи є такі питання на фронті у військових?
Звісно, особливо, коли вони переживають травматичний досвід. Ось тоді найбільше таких запитань, ось чому це відбувається зі мною, там, можливо, хтось скаже, невже я на це заслуговую. Ось такі питання виникають. Так. Тому потрібно, щоб поряд була людина фахова, яка може пояснити, згідно своєї релігійної традиції, чому так відбувається. Де Бог? Я ще неодноразово на це питання відповідав, пояснюючи хлопцям, що інколи ми звертаємось до Бога як до чарівника, в якого ми робимо замовлення і очікуємо відповіді згідно нашої уяви. Так, але це не зовсім так працює. Справа в тому, що кожна людина має свободу вибору, вона вільна, Господь дарував цю свободу, і вона може обирати шлях добра або шлях зла. Як ми бачимо, ми стикнулися із вибором наших ворогів, які обрали шлях зла. Вони свідомо відмовилися від Божої благодаті і обрали шлях вбивства. Як каже Святе Писання, ворог приходить тільки для того, щоб вкрасти, вбити і погубити. І ось ми стикнулися з їхнім вибором, але ми обрали шлях захисту. Захисту всіх своїх рідних, близьких, захисту своїх домівок, своїх земель. І тому це не те, що так Господь зробив, а це наш вибір і вибір наших ворогів. Тому ми стикаємося з цим вибором і мусимо докладати зусиль.
Погоджується з вашими твердженнями, тезами військові після такої розмови?
Ну, переважно так. Якщо просто довго сидіть і спілкуватися, знаєте, це ж не можна зробити так буквально за декілька речень, слів просто там. Це потрібно тривало спілкуватися. Хтось, можливо, лишиться при своїй думці, так? Хтось погодиться. Тобто все залежить також від набору тих інструментів в людині, які книжки читав, чим цікавився. Це всі ті інструменти, з яких людина вже формує свою думку, вкладає певні сенси, тому від цього також багато залежить.
У вас бойовий підрозділ?
Так, звісно.
Так. Чи можете розповісти саме от про роботу саме в підрозділі, коли ви приїжджаєте до побратимів саме на передній край? Ми не будемо говорити за локації, можливо, якщо це доречно сказати хоча б напрямок, в якому саме це відбувається. Ну і про роботу саме на передових, тому що ми ж всі розуміємо, що інформацію, яку озвучуємо, її може користуватися і ворог. Тому в рамках безпеки краще уникати...
Так, зрозуміло. Ну дивіться, робота, вона день від дня дуже відрізняється. Тому що один день можуть хлопці виходити вже на бойові завдання, один день вони можуть відпочивати. Тому кожен день він відрізняється. І як я завжди говорю, що день капелана має починатися з молитви. Боже, допоможи мені допомогти хоча б одному бійцю. І тому я намагаюся цього також дотримуватися. І, наприклад, коли хлопці відпочивають, я можу спершу не чіпати їх, щоб вони задовільнили свої фізіологічні потреби. Тому що коли боєць там не поправся, не помився, не відпочив, немає, тоді не буде можливості просто говорити про щось вище. Так, потрібно задовільнити спочатку ці базові фізичні потреби, щоб він був не голодний, одягнутий, помитий. І тоді ми можемо просто вже поспілкуватися, можливо, якісь засоби психологічного розвантаження. Багато бійців сповідаються, до речі, хтось причащається. Тому важливо, щоб бути поряд з ними. Хтось просто може поспілкуватися один на один, комусь болить якась тема, і це також потрібно робити. Навіть були такі моменти, коли ми в зоні бойових дій просто привезли бургери. Знаєте, далеко від якихось великих міст, нічого немає, просто село розбите. І тут хлопці, ціла рота, яка вийшла з зони, вийшла з окопів, ми привезли їм бургери, там коло, такі не дуже здорові речі, шкідливі, можливо сказати. Але це більше не про їжу, а про засіб такого психологічного розвантаження. І хлопці просто, знаєте, так смакували, ми сиділи, взяли гітару, просто поспівали з ними, там, ну, пограли. І це було дуже їм приємно. Ось такі моменти їх прям заспокоюють, відволікають. І тоді вони розслабляються. І можна і говорити і далі про якісь більш важливіші речі.
Допомагають такі речі?
Так, звісно. Тобто це ті напрямки діяльності, про які я казав. Це соціальна доброчинна діяльність, яку я можу поєднати із просвітницькою роботою. Тобто у неформальній такій обстановці ми просто можемо поспілкуватися. Тоді легше людині розкритися, ніж коли я там зберу на якусь лекцію хлопців там за наказом всіх пошикувати. Я зараз вам буду там розповідати там про Бога і так далі. Звісно, так воно не працює. Потрібно, ну, в першу чергу бути людиною і транслювати це хлопцям, бо я дбаю про те, щоб вони залишалися людьми у нелюдських умовах. А це дуже важко. Так, тому така робота.
Але ж є і ті, хто не хоче.
Звісно.
Слухати, кому це не цікаво.
Це його вибір, звісно, я його поважаю. Є хлопці, яких цікавлять або інші релігії, або взагалі не цікавить. Ми просто ми спілкуємось, але навіть на звичайні побутові теми. Їх також хочеться їм поспілкуватися, поговорити. Я не торкаюся релігії в такому випадку, щоб їх якось не, знаєте, не займатися таким перетягуванням в свою віру. Це, по-перше, заборонено законодавчо. Ну, а по-друге, це не гарно буде. Тому ми просто з ними спілкуємося як друзі. Так, і тоді хлопці також можуть якісь свої болючі моменти розказати, поділитися чимось, чи запитати щось.
Але ж це нормальна практика, коли капелани різних церков можуть різних вір допомагати один одному, і незалежно від того, навіть якщо там звернувся по допомогу там,
угу.
хтось із якої ходить в церкву, чи вірує в там, ми всі віримо в одного Бога. От, але...
Було в мене на моєму досвіді не один раз, коли ми разом з капеланами інших конфесій разом служили нашим хлопцям. Навіть в міжконфесійних таких поїздках були на фронт, де був і мусульманський мула, був і протестантський пресвітери, були ну, греко-католицький священик, православний священик. І ми такою командою виїжджали на фронт і кожен знаходив своїх духовних чат, і вже ми там спочатку загальну таку молитву робили, потім локально кожен з представником своєї конфесійної приналежності вже спілкувався і їм служив. Або, якщо це ж в мене був такий випадок, можу вам розказати, коли в мого побратима загинув найкращий друг, ось він, ну, дуже сильно його це так заділо, знаєте, що він прям сидів, дивився в одну точку, не їв, не спав, тут прям була така глибока депресія. Я дізнався, що він є прихожанином протестантської церкви. Це було тоді в Слов'янську, на тому напрямку. І я знаю, що в мене в Слов'янську є друзі-капелани протестантської церкви. Я просто позвонив їм, вони приїхали. І ми таким чином служили їм декілька днів. І ці капелани допомогли йому вийти з цього стану. Тому що я усвідомив, що зараз їхня думка буде більш авторитетніша, ніж моя. Тому що він є духовним чадом саме протестантської церкви. Тому я залучив тих капеланів, і у такий спосіб я допоміг йому. Тобто мені не важливо, щоб лише я там це робив, це, знаєте, задовільнити своє там его чи що. Мені важливо допомогти бійцю своєму. І я у такий спосіб це зробив.
Тобто, ну, це доволі... Класна можливість і, по-перше, допомогти, і те, що це у нашому війську на рівні цілого підрозділу, цілого взагалі відомства, це допускається і це нормальна практика, що вона це не просто як волонтерська робота, це вже системна робота, є відповідний рід військ, який якраз от допомагає
в цьому. Ну, ці капелани, яких я запросив, вони також військові капелани, просто в іншій бригаді. І я знав, що вони разом, ми з ними на одному напрямку, я дзвонився, і тобто ніяких проблем не було, щоб ми зустрілись і допомогли моєму бійцю, бо я знаю, що, можливо, він мені позвонить там завтра, післязавтра, і попросить, щоб я приїхав і допоміг йому. Тобто це нормальні речі.
А якщо говорити за вас, з якими моральними чи, можливо, духовними складнощами стикаєтеся саме ви за от цей проміжок часу, уже з 22-го року йде повномасштабна війна?
Знаєте, неодноразово мені задавали це питання в етерах. Ось я не зміню свою думку, те, що найважче це втрачати людей. Втрачати особливо близьких людей, побратимів, з якими ти дуже... добрих стосунках, із якими ти дуже багато пройшов. І багато було, на жаль, таких випадків, коли ти втрачав таких людей. Особливо це такі молоді хлопці, коли доводилось відспівувати хлопця 19 років. Звісно, важко, коли батьки ховають своїх дітей. Ось це такі, я думаю, для кожного це такі найважчі моменти.
Це єдине?
Ну, для мене так. Для мене це дуже, ну, таке найважче, я можу сказати.
Зі всім іншим, це та робота, яку можна десь перебороти, десь переосмислити, чи так, вони не зациклюються на цьому?
Я більше не бачу такого важкого, наприклад, бо я, наприклад, не сижу в окопі, я не виходжу прям на самий нуль, бо я, по-перше, не маю зброї, так? Я вже хлопців чекаю більш далі, там, на другій лінії, чи куди вони виходять на відновлення. Так, тому я не переживаю того, що переживають вони, не маю такого травматичного досвіду. Тому я не можу сказати, що мене там, знаєте, щось більш мені важче. Це якби ви запитали в піхотинця, що для нього важче, можливо, він вам би сказав більший набір якийсь. Але я думаю, він би також сказав втрати. Бо це коли побратим, це, знаєте, таке слово, що дійсно для тебе людина стає братом. І коли ви разом навіть живете, там спілкуєтесь, їсте з одного котла, це дуже так об'єднує. А коли ти вже втрачаєш цю людину, з якою ти так об'єднаний, з якою ти пройшов багато шляху, ось тоді це найважче. Тому для мене ось цей момент.
Як говорити все ж таки про якусь любов, надію, там щось світле, позитивне, коли здається, от що, немає підстав.
Насправді є підстави, так. Важливо просто задавати собі запитання, для чого я тут? Навіщо я тут? Оце таке сенсове запитання, на яке важливо давати собі відповідь. Якщо я собі не даю відповіді, ось тоді буде важко, тоді не буде ось цього світла, любові, буде тільки тьма. А якщо я знаю, для чого я тут, щоби захистити всіх тих, хто за нашими плечима. Ось тоді я знаю, що я на правильному шляху. Ось тоді в мене є мотивація. Мотивація робити те, що я роблю. І про це і важливо акцентувати увагу бійцям. І на цьому наголошувати. Що не тільки там все погано, там наступають і так далі. А потрібно надавати певних сенсів ось нашим діям. Чому ми у війську. Тоді це буде правильно.
Зараз, якщо взяти політичну складову, що відбувається особливо там з наданням зброї, перемовини, там будуть вони там чи не будуть, припиниться вогонь чи не припиниться, і так далі, купа всяких новин, які сипляться просто ледь не щодня. Ми не беремо аналіз саме політики, тут більше як військові, які перебувають там, в зоні бойових дій, як вони реагують на ось ці всі новини, які йдуть, вони їх стосуються так само, цих військових. Теж перемир'я, теж, хоч і ми розуміємо, що вірити Російській Федерації про те, що вони припинять вогонь, ну це вже не смішно, якщо чесно, за 11 років війни. Так само і про якесь завершення гарячої фази, холодної фази, взагалі війни. Як на них це впливає, на їх морально-психологічний стан, і чи важко з цим працювати?
Тут важливо сказати, що не скільки капелан має працювати, скільки командир. Тому що є так зване командирське інформування.
Щоби... Навіть не до капелана
робота? Ні. Тут більше командир. Розумієте, відсутність комунікації породжує інтерпретації. Тобто, якщо командир не доносить перевірену правдиву інформацію, то воїн може її взяти із засобів масової інформації, з джерел, які можуть бути неперевірені. І він може собі інтерпретувати це дуже по-різному. Тому тут важливо, щоб командир доносив правильну інформацію, що відбувається, бо нам своє робити, нам далі робити те, що ми робимо.
Я тут більше про сам стан людини. Коли вона вже в цьому вариться. Тобто ми не беремо командирську роботу, це все ж таки більше до командирів. Питання більше, як з тим станом, в яким...
Знаєте, у ворога така мета деморалізувати. Так, щоб всі просто морально були знищені, а тоді їх буде легше знищити фізично. І це також важливо пояснювати нашим хлопцям, нашим побратимам, і вони це і так і знають, що так ворог працює, так, що він хоче спершу знищити внутрішню людину, щоб потім вона не була здатна вже до того, щоб чинити опір. І я це також хлопцям пояснюю, що якщо в нас немає цього духу, немає мотивації, то яка би в мене новітня зброя не була в руках, я не зможу через свій внутрішній стан натиснути на той спусковий гачок. Тобто я буду неефективний, якщо в мене буде слабкий дух. Тобто важливо дбати про дух воїна, щоб він був ефективним. Так, тому це...
Ну, з цим важко працювати, от коли людина намагається от знищити із середини.
Так, але це комплексне питання. Розумієте, тут не може тільки хтось один працювати. Тут, дивіться, щоб один стрельнув, треба, щоб 10 попрацювало. Так, тут вже є комплекс фахівців, які над цим працюють, і капелан в тому числі.
А що означає віра в умовах, коли от постійно в небезпеці?
Віра, знаєте, починається із довіри Богу. Довіра до Бога – це те, що передує вірі. Коли я починаю довіряти Богу і знаю, що що би не сталося, Господь буде поряд зі мною, ось тоді я починаю вірити, що все буде добре, що... Знаєте, є такий, давайте я вам таку історію розкажу про дівчинку із солодкою ватою, яка прийшла з мамою в парк атракціонів в перший раз і побачила, що там все так гарно, все так блимає, ліхтарі, ці всі атракціони крутяться, їй дали в руку солодку вату, вона взагалі в захваті, ось потім вона в один момент дивиться, повертається, а мами поряд немає. І все навколо стає їй вже непотрібним. Хоча все те, що було, воно і є, ті атракціони, ті всі мерехтіння, але мами поряд немає, і все. Але коли мама з'являється на горизонті, їй відразу мама не потрібна, а вже є атракціони. Тобто так само інколи людина і Бога сприймає, що ти мені не потрібен, коли ти поряд. А коли ти десь далеко, коли я відчуваю таку самотність, ось тоді я прошу, прийди до мене ближче. Ось важливо, щоб, не зважаючи там, чи відчуваю, що далеко, чи близько Бог, пам'ятати, що він завжди поруч з тобою. Ось це важливий такий момент. Інколи люди через свій, можливо, травматичний досвід цього не відчувають. Вони думають, що Господь мене покинув. Але Господь не той, хто карає за провини і дає нагороди за якусь праведність. А він люблячий. Він люблячий в першу чергу. Тому, коли ми про це пам'ятаємо, ось тоді навіть і фізично стає легше. Ну, принаймні мені, бо я це знаю. Так, я це намагаюся донести своїм воїнам.
А чи було у вас таке, що десь сумнівалися в тому, що Бог поруч з вами?
Ні, такого не було. Я просто знаю, що от мені може бути страшно, так? Це нормально. Я розумію, що це мій такий природній стан, тому що я бачу небезпеку, коли це було, наприклад, на Оріхівському напрямку, коли там міни пролітали там, через кожних 10 секунд і десь поряд так лягали. Я просто розумію, що мені страшно, але як би мені страшно не було, Господь поряд зі мною. І розумієте, християнство тим і відрізняється, що навіть якщо я загину, то Господь все одно поряд зі мною. Тобто я мислю лише в контексті цього світу, тому що я, мій розум обмежений контекстом цього світу. Це називається природній детермінізм. Я не можу повністю все осягнути, тому що я мислю рамками лише видимого. Господь дбає про мене в контексті вічності. Він виходить поза рамки, поза межі простору і часу. І якщо я про це знаю, то навіть якщо я загину, я буду поряд з ним, і він буде поряд зі мною. Якщо я буду від себе робити все можливе, щоб бути поряд з ним. Тому це важливо розуміти нашим побратимам.
А що вас найбільше здивувало за весь цей час от служби?
Здивувало? Ну, прям здивувало, я не можу сказати. Можливо, так, ну, вразило. Це, знаєте, наша стійкість наших хлопців, мужність наших хлопців. Тому що ми боремося зараз проти найбільшої країни за своїми масштабами, і ми вистояли. Ось це наша перша перемога, що ми вистояли. Ми вистояли завдяки нашому такому характеру. Знаєте, коли тебе б'ють, ти падаєш, але в черговий раз встаєш, це не про фізичні твої можливості, але це про твій характер. Ось це надихає, що ми кожного разу встаємо, йдемо далі і боремося. Це мене вражає, це надихає.
Щось, можливо, ви можете побажати, чи хотіли би сказати якусь думку, яка може, знаєте, десь навіть наблизити цивільного до розуміння військового. Бо чомусь мені здається, що чим довше йде війна, тим більше цей стає розрив.
Так, знаєте.
Коли просто людина, яка постійно залучена у війську, спілкується з військовими і потім бачить оцю всю картину, де того, хто зараз стоїть за нас, щоб не допустити в мирне умовне міста. Понятно, що у нас ракети, дрони, це все прилітає, але мирне життя ми можемо спокійно ходити, не настільки ховаючись від приціла ворога.
Так, хотів би вам сказати, відповісти словами цієї пісні одного бійця: там, де немає вас, вам не збагнути. Тобто, дійсно, людина не може навіть уявити цивільно, що відбувається саме на нулі, і що переживає воїн після цього. Ну, тобто, це такі страшні речі, на жаль, не всі цивільні готові сприймати це. Можливо, в когось така захисна реакція, просто відмежуватися, щоб його це якось не травмувало, просто навіть знаючи про це. Такі, на жаль, є. І є, що просто люди деякі аморфні, просто не бажають. Але, на щастя, є в нас більшість, це ті, хто за собою веде, хто донатить, хто організовує ці збори, хто постійно волонтерить. Як бачимо, в нашій країні таких дуже багато, за це їм просто пошана і подяка, бо такі люди допомагають реально. Хотілося просто сказати, щоб наші українці не були байдужими, щоб були свідомими, бо війна не закінчується, як ми бачимо. І тому ми маємо бути або у війську, або для війська. Інакше ти де? Тоді ти працюєш на ворога чи як? Маєш, кожен з нас має вносити якийсь свій клаптик в цю перемогу, допомагати саме там, де я буду найпродуктивнішим. І тому бажаю бути небайдужими. Ось це дуже важливий момент.
І тому у війську і у вашому підрозділі є рекрутинг.
О, так, це, до речі, дуже актуальна тема рекрутингу. Я би хотів сказати, що, можливо, когось лякає слово «штурмовий підрозділ», так, це таке, можливо, страшне слово. Але хочу сказати, що людям не лякайтеся цього слова, тому що, як я казав, щоб один стрельнув, потрібно, щоб 10 попрацювало. І ці 10 – це люди, які мають якісь свої цивільні скіли, і хтось просто маркетолог, хтось там IT-спеціаліст, хтось юрист, хтось документознавець, там фінансист. І в нас ці посади є. І всі свої цивільні ці знання, навички, вміння ви можете застосувати в нашому підрозділі. І їх і розвивати, і цим самим приносити перемогу. Тобто я закликаю таких людей йти до нас в підрозділ, де вони також можуть розвиватися і працювати на перемогу.
Тобто не тільки бойові, а ще й тилові спеціальності, якими можна, якщо...
Їх дуже багато, так, тому роботи є багато, тилових спеціальностей є багато, тому запрошую до нас в підрозділ.
Да. менше хвилини. Ваша остання думка, побажання все ж таки.
Ага. Дякую. Я побажав бути небайдужим.
Ну, це так.
Це для мене просто важливо, щоб ми були свідомі. Ось, коли ми свідомі українці, ми будемо дбати про свою ідентичність українця. Можливо, ви бачили, там вірусилось таке відео, де підлітки слухали російську музику. Там
європейську. Їх так стільки багато.
Да, на жаль, багато. Ось, якщо ми будемо небайдужими і свідомими, ми будемо правильно виховувати своїх дітей, підростаюче покоління. І у такий спосіб ми будемо пропагувати ідентичність українця. Ось цю ідентичність, де би ми не були, на якому континенті, ми будемо лишатися українцями, тому потрібно бути свідомими і небайдужими.
Дякую вам.
Так, дякую вам.
Євген Копейгородський, капелан 210-го окремого штурмового полку. У нас сьогодні був в програмі «Питання до виробника». Друзі, лишайте ваші коментарі, ваші побажання, можливо, у вас є якісь питання, обов'язково лишайте їх під трансляцією. Ми будемо комунікувати з вами, давати відповіді, можливо, щось і порадимо, що вас так от цікаво, чи хотілося б більше дізнатися. Ми з вами побачимося і почуємося вже за тиждень з новою темою і новим гостем.